выставка, прысвечаная аповесці Дрыгва, атрымалася даволі разнапланавай, таму што мы там спрабуем паказаць не толькі гісторыю самога твора, а таксама яе візуальныя інтэрпрэтацыі, бо Дрыгва, яна ставілася і ў тэатры, Якуб Колас адмыслова пісаў п'есу «Вайна вайне». У 2012 годзе аповесць атрымала сваю кінаінтэрпрэтацыю. Самога Талаша, менавіта як дзеда Талаша, героя аповесці, малявалі шматлікія мастакі. Патрэба яшчэ зазначыць, што сам Васіль Талаш, прататып галоўнага героя, гэта цалкам рэальны чалавек, які быў, акрамя ўсяго, асабіста знаёмы і з Якубам Коласам, і з Ваіром Азгурам, творы якога эскізныя нарыхтоўкі стаўлены на нашай выставе. А дзякуючы дому-музею Васіля Талаша прадстаўленыя на нашай выставцы асабістыя фотаздымкі, фотаздымкі сям'і дзеда Талаша, каб мы маглі распавесці не толькі гісторыю дзеда Талаша, але самаго Васіля Ісааковича. Ну, таксама прадстаўлены эскізныя праекты Заіра Азгура, прынамсі Панаса з скульптурнай групы на плошчы Якуба Коласа. Карціны, мастацкія інтэрпрэтацыі, уяўленні дзеда Талаша з фондаў нашага музея, дакументы, фотаздымкі, выданні аповесці Дрыгва і таксама пераклады на іншыя мовы.